دنیا ردا بوا نہیں تے بن جائے گا روگی جڑی بکری اجڑوں بچھڑی تے او بگیاڑا جوگی
جیڑی بھی اجڑنا بکری وچے انہوں بگیار کھان دے
میں لا جان دا نقشہ تیرے سامنے رکھ دوانا ہوں میری یہ بہنے تمہیں تے آن نہ سن لاؤ میرے ویرا تمہیں تے آن نہ سن لاؤ کیا منظر ہے نا تیرے سامنے رکھ جاوانا ہوں آ ویکھنا میں تینوں نقشہ بنا کے دے جاؤں کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جڑا کسے دا حق کھاندا ہے میں اودا جنازہ نہیں پڑھاواں مدینے دا قبرستان ہے میرے نبی کول تے جنازہ آ گیا نا آن کے کہندے نے سونیا نبی آو دا جنازہ پڑھا دواں آپ فرماندے نے اے دے لین دین دا کوئی بندہ گل کرے آندا سونیا اینے قرضہ وی دینا اے آپ فرماندے نے پھر میں دا جنازہ نہیں پڑھاونا ایک سیابی کرا ہو گیا آندا سونیا
تھوڑا جا سائڈ تے آ جانا پیسے سامنے نہ گئے نا مولوی لٹاونا ہی
اللہ جاندا ہے کیمرہ لگا میرا چن ذرا تے آن نہ پہ تاڑے کو رہنے میرے ویراں گل بڑی وڈی ہے سنیا جے تے آن نہ اے آ ویکھنا نہیں پہنے تو ہی سن لاو میرے ویراں تو ہی تے آن نہ سن لاو آو عزیزاں نے من امام لمبی آدا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو اسی کسے دا دینا وے تے ویرا ساڈے کان تے جوں نہیں رہندے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اپنی جیب دے اندر ڈب دے اندر نصیحت لکھ کے پالیا کرو وصیت لکھیا کرو وصیت دے نام آپ فرماندے نے جڑا بندہ وصیت نہیں کردا میں او دا جنازہ ہی نہیں پڑھاونا سیابی آندے نے میں نبی پاک نے کیا میں او دی شفاعت نہیں کرنی حضرت عبداللہ بن عمر کہندے میں جس دن نبی پاک کو مسئلہ سنیا نا بزرگوں کہندے میں جیب چ اس دن وصیت لکھ کے پا لئی ایں بیٹھے ذرا گل سن والے او جوڑے دے باسیوں ذرا لفظ سنیا جے بڑا قیمتی جملہ ہے ایتھے تاڈے لاگے کوٹ امر سہی ہے کھودے دے نال اے کھائی دے نال میں جمعہ پڑھاونا ہے ہر جمعہ میں اوتھے پڑھاونا ہے ایتھے کھائی ملک احمد خان دے پنڈ دے نال پرلے پاسے موتا سنگ ہے نال میں اوتھے یتیم خانہ بنایا ہے ہر جمعہ میں اوتھے پڑھاونا ہے اوتھے ذرا سنیا جے تے آنا ہے میرے ویراں قرضاں تے اللہ پاک نے شہید نو بھی معاف نہیں کیتا اے لفظ سنیا جے تے آن دے نال میرے ویراں نبی پاک فرمان بابا گل کی میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے گل قرضے چلیے نا کہنا میں 12 لاکھ کول قرضہ لینا ہے یہ پتر بھی چوپڑے پر بیٹی نو پتا لگا میرے باب کی میت روکی ہوئی ہے یہ دوڑی دوڑی کرو آئی جناز کا ول آنگی میں میرے باب دیا بلیا قرضہ میں اتار دوانگی میں تو باب دی میت ویکھی نہ جاوے بابا کہندا نہیں مینوں ابھی چاہیدا ہے ایدے پتر بھی چھپنے پر آ بھی چھپنے اینے کناں دیاں ڈڈیاں اتار دتیاں اینے ہتھاں دے کرے تے مڈوں اتار دتیاں تے پری مگر ویکھدی پئی ہے جنازے تے تے لوکاں دے دل اگے ہی بڑے نرم ہوندے نے میت پئی ہوئے پانا سات بگانے بھی رو پیندے نے ہر ایک نو موت یاد آندی ہے آندی ہے کناں دیاں ڈڈیاں اتار دتیاں ہتھاں دے کرے اتار دتے کاری صاحب مدریاں اتار دتیاں آندی لے وے میرے باب دیا گلیا اینے کچھ بھی میں آؤں قرضہ میں اتار دوانی بیٹیاں مانے آؤں انہاں بیٹیاں دے مہن چہ کر دیا کرنا انہاں بیٹیاں دے سر تے ہاتھ شکر دے رکھ دیا کرنا انہاں بیٹیاں دے سر تے ہاتھ محبت رکھ دیا کرنا جے گرمی آوے گرمی دے کپڑے لے کے جایا کرنا جے سردی آوے سردی دے کپڑے لے کے جایا کرنا کائنات سردار نبی ہی تیاں نہ پیار کر دے آدی میں میرے باب دیا پہ لیا ابھی تے میں نے جو گئے قرضہ میں اتار دواں گے بابا اچھی اچھی رون لگ پیا آدھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا آیا آدھا سی میری مان تے مر جاواں میرے وارثاں نوں دے دیوی جے میں کہندا میں 12 لاکھ دینا ہے اے دے پتراں کھنا میں وارث